Lige med det sidste, der er det selvfølgelig omvendt. Det her projekt, det blev nemlig afsluttet lige præcis omkring der, hvor Svend skrev stå fast. Så der, det er den vej, inspirationen vender. Nej. Jeg rigtig arbejder sammen med Svend. Jeg er faktisk hans chef til daglig. Så det er også mig, der laver mus samtaler med ham. Ja. Det er nu meget hyggeligt, faktisk. Tag det stille og roligt. Tusind tak for invitationen til at bidrage i dag. Og det er altså også helt rigtigt, at jeg sådan set i forbindelse med, at jeg skrev I bad med Picasso, som ofte bliver kaldt I seng med Picasso, når folk skal fortælle mig om bogen. Den bog, du har skrevet, den der hedder I seng med Picasso, siger folk så. I bad. Det er rigtigt, at jeg faktisk der lærte en del om frafald, fordi mange af de mennesker, vi interviewede, faktisk havde en frafaldskarriere, om man så må sige. I hvert fald var der ganske få af dem, der var lykkedes med at gennemføre en uddannelse. Og det gjorde faktisk, at jeg på et tidspunkt havde en reel ambition om at arbejde med kreativt frafald. Det er aldrig rigtig kommet i gang med for alvor, men det ligger der som en idé, jeg godt kunne tænke mig at udforske. Og det bygger selvfølgelig på, at frafald ikke skal forstås som en mekanisk hændelse, som et menneske kommer ud fra. Frafald er noget, man gør, og det kan faktisk i visse situationer være det rigtige og også det kreative valg for den enkelte. Og det er et meget vigtigt perspektiv at anlægge på lige præcis det begreb. De to begreber, frafald og fastholdelse, i den her sammenhæng, når det gælder ungdomsuddannelserne, er inspireret direkte af et projekt, et stort forskningsprojekt, jeg var involveret i, som havde den titel. I hvert fald frafald og fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Vi nøjedes med at fokusere på erhvervsuddannelserne. Det er et projekt, der blev afsluttet for nogle år siden, og jeg vil tage nogle af de resultater fra det projekt frem i dag, og forhåbentlig inspirere jer med dem. Det var Claus Nielsen fra Aarhus Universitet, som var leder for projektet, og jeg var leder for den kvalitative del af projektet. Og ellers så havde vi forskere fra hele Danmark involveret. Peter Kovdal, som I måske kender, Christian Helms, Torben Pilegaard, Martin Munk og jeg selv. Og så var der faktisk 5 PhD-studerende involveret i projektet også, som alle sammen lykkes med at gennemføre. Så projektet lykkes. Og udover det, det der fylder i øjeblikket lige for mig, det er, at jeg er blevet udnævnt som formand for udvalget, det rådgivende udvalg, som skal hjælpe ministeriet og ministeren med at realisere ambitionen om at forenkle mål på folkeskoleområdet, i hvert fald gør de mange færdigheds- og vidensmål frivillige i stedet for bindende. Og det kan jeg love jer, det er en kæmpe opgave. Især når man som mig i udgangspunktet er kritisk over for distinktionen mellem kompetence, færdighed og viden. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer kan skille de tre ting ad fuldstændig præcist. Jeg kan i hvert fald ikke, og lige der har vi et problem med overhovedet at arbejde med begreberne. Men vi er i gang med at forenkle, og jeg tror på, at det lykkes. Men det må eftertiden jo bedømme. Hvorfor er det vigtigt, at de unge mennesker får en uddannelse? Det er stort set umuligt at være kritisk over for det forhold. Og der er alle mulige gode grunde til, at man skal tage en uddannelse. Hvis vi kigger ud på vores virksomheder, så stiger kravene til, hvad man skal kunne. Vi har rigtig meget brug for også at få opkvalificeret nogle af de ufaglærte, fordi at produktionen kræver, at man kan læse, regne, skrive, at man kan betjene en computer, men egentlig også, at man har en vis grad af omstillingsparathed, når der kommer nye teknologier ind. Hvilken slags uddannelse og hvordan, det er der ikke nogen, der ved noget som helst om. Og det er en meget vigtig pointe. Der er meget skråsikkerhed omkring, hvad fremtiden kræver af os, og der er mange bud på sådan kausale logikker, altså fordi fremtiden kræver det her af os, så skal vi det her. Og den logik er jeg faktisk i udgangspunktet kritisk overfor. Men det er rigtigt nok, at vi kan se, at arbejdsmarkedet forandrer sig. I øjeblikket nu er vi på Fyn, som jo er robotternes højborg, der kommer også flere robotter ind. Jeg var på besøg på en virksomhed i Aalborg, lidt uden for Aalborg, en ventilationsvirksomhed for et par måneder siden, hvor den administrerende direktør viste mig rundt og fortalte, at for det første så går det rigtig godt, fordi at den her virksomhed, de laver ventilationssystemer, der er miljørigtige og skræddersyet til den enkelte kunde. Og det er fordi, vi i Danmark har haft meget strenge miljøkrav, så der har man ligesom indrettet produktionen, og det viser sig nu, at det er det, hele verden har brug for. Derfor skal jeg udvide min fabrik, sagde han så til mig, og du kan se her, der skal jeg have robotter, fordi det her arbejde, det er hårdt og slidsomt for mennesker, der er ingen grund til, at mennesker tager sig af det der. Lige præcis der har jeg brug for dygtige håndværkere, fordi det der, det kan en robot aldrig komme til at kunne. Og det er sådan noget med at bruge dømmekraft og sund fornuft og vurdere, hvad kan lade sig gøre her, og hvordan skal materialerne sætte sammen her osv. Og så har jeg jo et brug for at få flere ingeniører ind, og jeg har brug for, at ingeniørerne er i stand til at tale sammen med håndværkerne og omvendt. Fordi at når min virksomhed bliver større, så bliver det mere komplekst, og så er det utroligt afgørende, at folk kan snakke sammen på tværs. Det er et godt bud på nogle af de forandringer, der sker i øjeblikket, som i tale sætter behovet for måske nogle nye kompetencer, både hos den faglærte, faktisk også hos ingeniøren, som byder ind med et perspektiv, der handler om at få alle de ufaglærte og kvalificerede til at betjene de nye maskiner. Så det er nok sådan, det er. Så kan vi se, når vi kigger ind på ungdomsuddannelserne for eksempel, men for så vidt også på universitetet, der kan vi se frafald. Frafald bliver et tema i uddannelsesforskning omkring 1960'erne, i takt med, at vi får det, vi kunne kalde et masseuddannelsessystem. Det giver god mening. Når vi putter folk ind i uddannelsessystemet, så får vi et fænomen, der hedder frafald. Hvis ikke de er derinde, så falder de jo ikke fra. Så er de der bare ikke. Og i øjeblikket, og det ved I meget mere om, end jeg gør, der putter vi så mange ind som muligt, så tidligt som muligt. Hvilket så gør, at vi selvfølgelig har fjernet problemet et sted, men så kan der være nogle problemer med at føle, man hører til, når man så er på den her ungdomsuddannelse, som man har valgt, fordi at nogen sagde, at det var godt for mig at gøre det, eller fordi jamen, det er den her interesse, jeg har osv. Det er jo ikke sikkert, at det lige præcis er det rigtige valg. Så vi ser rigtig meget omvalg og tilvalg og dobbeltuddannelse. Og for den enkelte kan det jo være det helt rigtige. Når økonomerne sidder og beregner, hvad det koster, så rynker de lidt på næsen og siger, kunne vi spare nogle penge her, hvis folk vælger det rigtige udgangspunkt. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt havde en samtale med en økonom fra Aarhus Universitet, som sidder i et forskningscenter der, som arbejder med uddannelse, og hun sagde til mig, at hun simpelthen ikke forstod, når nu der er så mange muligheder i Danmark, og så meget god vejledning og sådan noget, hvorfor vælger de unge så ikke den rigtige vej i udgangspunktet? Det er sådan the rational man, ikke? Altså, det gjorde jeg jo selv, sagde hun så. Så altså sådan, ud fra en økonomisk logik, så er det jo fuldstændig rigtigt, at alt det der tilvalg og omvalg og dobbeltuddannelse osv., det koster. Men det kommer jo an på, hvilken økonomisk model man anvender. Fordi det koster også meget at ende sted, man ikke har lyst til at være. Så kan det være, at man bliver syg. Men det kan økonomerne ikke regne ud. Det er deres modeller ikke komplekse nok til. Så Martin Munch, som var med i vores frafaldsprojekt, han sagde, erhvervsuddannelserne, det er da noget af det mest komplekse, der findes. De er jo ikke ens. De er jo meget forskellige, og forskellige historier og måder at gøre det på. Jeg kan ikke få dem til at passe til min model, sagde han så. Så sagde jeg til ham, nej, så må du lave modellen om. Det kan jeg ikke, fordi så kan jeg ikke få publiceret mine resultater i de tidsskrifter, jeg har brug for at få publiceret i. Min lillebror er økonom, jeg elsker økonomer. Men jeg har også læst tilstrækkeligt mange af hans bøger til at vide, hvad det er for en psykologi, de læser. Og det er behaviorisme, primært. Altså mennesket som et objekt, der kan få bestemte stimuli, og så vil altså løbe efter det for enhver pris. Sådan er vi ikke. Vi er lidt mere komplekse. Nå, så kan vi også se, altså når folk fra sundhedsfremme og medicin og så videre undersøger, jamen, hvad betyder det at have en uddannelse, så kan de se, jamen, der er alle mulige gevinster, der er alle mulige gode grunde til at få en uddannelse, fordi dem, der får en uddannelse, de har et bedre helbred, de har større livskvalitet, de lever længere. I hvert fald kan vi konstatere, at de har et bedre liv på de måder, vi nu kan vurdere det på, altså det, vi måler på. Nu er det jo sådan, at vi ikke kan måle på det, når det kommer stykket. Så det er selvfølgelig lidt komplekst også. Men der er altså et sammensurium af udmærkede begrundelser for, at vi skal have en uddannelse. Det vi skal fastholde, det er, at der er ikke nogen af os, der ved præcis, hvilken uddannelse, der bliver relevant i fremtiden. Det kan vi ikke stå her i dag og forudsige. Men vi ved, at uddannelse kan give en adgangsbillet til et job i et moderne samfund. Sådan er det. Sådan var det ikke på min forældres tid. Der kunne man i højere grad få et job uden en uddannelse. Det kan man ikke i dag. Vi ved også, at uddannelse er, kan man sige, vejen til mere uddannelse, hvis man får brug for det. Så der er nogle gode grunde. Det lykkelige, det er, at de fleste af os faktisk ender med at få en ungdomsuddannelse, inden vi fylder 40. Så det her er også afhængigt af perspektivet. I forbindelse med vores forskningsprojekt, som handlede om frafald, der valgte vi det, som mange forskere gør, når de skal undersøge, nemlig at finde ud af, er der nogen, der har sagt noget før om det her? Og det er der så altså faktisk rigtig mange, der har. Der findes en meget stor mængde af empiriske undersøgelser af frafald i mange forskellige lande, selvfølgelig primært i USA. De regulerer jo rigtig meget af forskningsverdenen. Det her, det er også et amerikansk studie, det er så fra 2001, hvor de kigger på frafaldsprocessen i livstidsperspektiv. Og det, de siger, det er, at det er vigtigt at forstå, at hvis man nu sidder i gymnasiet og tænker, nej, det her, det er ikke lige mig, eller kommer ind på en erhvervsuddannelse, hvor man er 100 elever, og man kan se, at der er 3 praktikpladser, og man så tænker, nej, det her, det er vist ikke så smart. Altså, når det sker, så kan det aldrig forstås som en enkeltstående begivenhed. Så har det i de fleste tilfælde en eller anden form for forbindelse til det, der er sket før i ens liv. Og for nogle af de elever, som vælger uddannelse fra, fordi de ikke føler, de hører til i skoleverdenen, der kan det handle om et livslangt disengagement fra alt, hvad der hedder skole. Jeg lavede min PhD på erhvervsuddannelsesområdet også, og noget af det, som jeg meget hurtigt konstaterede der, det var, at når jeg lavede mine interviews, så skulle jeg ikke få det til at ligne en eksamenssituation. Altså, hvor vi sad ved et bord og talte sammen. Fordi det konnoterede skole og lærer og kontrol, og hvem er du egentlig? Kommer du fra regeringen, sagde de til mig. Så jeg fandt meget hurtigt ud af, at hvis jeg skulle tale med dem, så skulle jeg tale med dem med afsæt i deres livsverden. Så skulle vi sidde sammen og kigge på de der oscilloskoper, som de sad og målte på. Så skulle vi rumme nogle ledninger sammen. Eller jeg skulle bare sidde og spørge ind til det, de var optaget af. Så der er altså noget med, at selve skolekonteksten for nogen virker afstødende. Det er svært at forstå, hvis man selv holder rigtig meget af at gå i skole, men sådan er det. Fintz her har lavet sådan en meget paradigmatisk studie. Han er psykolog, og det er sådan en frustrations-selvværdsmodel, han udvikler, som jeg synes giver rigtig god mening, igen i den her forståelse af, at frafald på en måde er en progression. Altså alle er jo optaget af læringsprogression ude i skolerne, ikke også? Men vi har, altså progression er ikke altid godt. Frafald er en progression, altså noget, der udvikler sig over tid. Dårlige præstationer i skolen får eleverne til at tvivle på egne evner, fører til disengagement. Altså frafald kan være en sund flugt fra et psykologisk straffende miljø. Altså hvis man i gentagne gange oplever nederlag, så er det faktisk ikke så mærkeligt, at man prøver at finde et andet sted hen. Det kan være rationelt for den enkelte. Og omvendt, gode erfaringer, der fører til tilhørsforhold, ekstrakurrikulære aktiviteter kan være en fordel, anerkendelse, kan styrke skoleengagement. Noget af det, som vi som forskere var optaget af i frafaldsprojektet, det var, at når vi kiggede på erhvervsuddannelserne, så kunne vi ikke finde ret meget socialt miljø. Altså, i en gymnasiesammenhæng, der går man sammen med nogen, man måske kender. Man er mange unge mennesker sammen, 3 år i træk. Der er masser af caféer, fredagsbarer, fester og idrætsaktiviteter og udflugter, studieture osv. Kigger vi ind på erhvervsuddannelserne, så er der faktisk ikke ret meget, der binder sammen, udover at man møder ind, og så har man nogle faglærer til nogle forskellige timer, og så går man hjem igen. Og eleverne beskriver systematisk praktikken som deres hjem, hvilket siger rigtig meget om deres tilhørsforhold eller mangel på samme til skolen. Så der er, mener jeg, når vi tænker frafald på erhvervsuddannelserne, nogle ret specifikke knapper, man faktisk kan trykke på, hvis man vil. Fordi at det at have en identitet som elev også handler om, eller måske primært handler om at føle, her hører jeg til, her er det godt at være. Det er ikke overflødigt, kan man sige. Et andet meget berømt studie er Michelle Fein og Pearl Rosenberg her, som med afsæt i det, vi kunne kalde, nu skal jeg passe på at være politisk korrekt, afroamerikanske studerende, beskriver, hvordan de oplever at træde ind i et uddannelsessystem, som er reguleret af en heteronormativ hvidhed, tror jeg, man vil kalde det. Ja, og det de siger, det er, hvilket jeg synes er meget, meget tankevækkende, at mange af de beskrivelser, vi har af elever, som er frafaldstruede eller er faldt fra, er præget af sådan en fejl- og mangeltilgang. Elever, der falder fra, beskrives som en fiasko, mens den kritik af uddannelsesinstitutionerne, der udtrykkes gennem frafaldsprocessen, ignoreres. I det her tilfælde var der tale om, og det er selvfølgelig nogle år tilbage, det kan have ændret sig. Jeg er lidt i tvivl. Men nogle af de her afroamerikanske studerende beskrev for forskerne, at jamen, de kunne da godt se, at logikken var, at man skulle anstrenge sig i skolen for at få gode karakterer osv. Men samtidig så kunne de se, at ligegyldigt hvor gode karakterer de fik, så fik de ikke job. Altså, at der var noget uden for skolesystemet, som lukkede af. Og det kan jo føre til, at man så tænker, jamen det er da rigtigt nok, at de siger, at det er vigtigt. Men jeg kan jo se, når jeg kigger derud, at det faktisk er forkert. Det er stadig min viden. Medstuderende, der får jobsene. Også selvom de har lavere karakterer. Jeg læste Politikken i morges omkring den stigende ulighed i vores verden. Det er sådan, at de rigeste amerikanere i øjeblikket bliver ekstremt rige. Det gør de rigeste danskere også, kan jeg så fortælle. Det har I nok også lagt mærke til. Noget af det, der sker ved det er, at det kan være med til at erodere et demokratisk samfund, som bygger på en idé om meritokrati. Altså, at man kan avancere i kraft af uddannelse. Hvis man kan se ligegyldigt, hvor meget uddannelse jeg får, så er der altså nogle mennesker, der bliver ekstremt rige, uanset hvad de gør, og uanset deres uddannelsesniveau. Apropos, I bad med Picasso, meget succesfulde mennesker, som ikke har nogen uddannelse, som ikke har behøvet en uddannelse, fordi de har haft et socialt netværk, for eksempel, der har givet dem adgang til kunder, for eksempel, så de kan sælge noget. Så det er altså noget, vi skal være meget opmærksomme på. Jeg er selvfølgelig også jeg er en smule feminist i min fritid. For det er ikke smart at være på arbejde, fordi så risikerer man. Nej, driller bare. Nej. Men jeg kan jo personligt heller ikke lade være med at tænke over alle de her meget skolesuccesfulde piger, som knokler derudad i uddannelsessystemet, for så bare at se måske, at deres jævnaldrende drengevenner får velbetalte jobs stadigvæk. Jeg har ikke nogen statistik, der kan underbygge det andet, end jeg kan se. I går i Politikken, der stod der, det tager 63 år, før vi opnår ligeløn. Så altså, man kan sige, lige nu, der klarer pigerne sig rigtig godt i vores skolesystem, men man kan sige, de eksisterende magtstrukturer findes der stadigvæk. Lønnen falder for læger, teologer selvfølgelig, den har altid været lav, samfundsfag, jura. Når kvinderne kommer ind, så falder lønnen. Det er ligegyldigt, hvor høj uddannelse man får. Nå, videre, vi skal være lidt mere positive. Fra den mere positive vinkel her, så kiggede vi også på noget af den forskning, som har interesseret sig for, hvad søren, altså gør skole en forskel her? Fordi noget af det, vi kan se, det kommer også tilbage til, det er, at der er en række faktorer på individniveau, som i stor udstrækning medbestemmer, om man klarer en uddannelse eller ej. I ved det godt. Jeg kommer tilbage til lige om lidt. Men der er også nogle ting, som skolerne kan gøre. Ligegyldigt, hvor uddannelsessvag en baggrund man har, så kan skole gøre en forskel. Og det er jo noget af det, vi var optaget af i den kvalitative del af projektet, fordi Der blev lavet en benchmark af erhvervsskolerne i vores projekt, og der fandt vi ud af, at der var nogle skoler, der klarede sig bedre end forventet. Det vil sige, de havde lavere frafald, end når man kiggede på deres, kan man sige, potentialer for det, eller risici for det. Og vores hypotese i projektet var, at det, altså skolernes pædagogik var det, der så gjorde forskellen. Altså hvis en skole klarer sig bedre, end man kunne forvente, så må de gøre noget, for eksempel i deres undervisning. De må have nogle sindssygt dygtige vejledere, eller psykologer, eller de må have et eller andet, der gør en forskel. Og derfor så satte vi os ned for os og læste os igennem noget af den internationale litteratur, der findes omkring lige præcis det forhold. Og vi fandt et australsk studium, hvor man havde interesseret sig for det her. Man interviewede 209 australier, som gik på high school, altså det vi vil kalde gymnasium. Og det man fandt ud af, det var, eller man kategoriserede skolerne på basis af interview med eleverne. Der er selvfølgelig allerede nogle problemer der. Kan man det? Ja, det kan man så i det her studie. Med de barriere, der er i det design. Det man fandt ud af, det er, eller man valgte at kategorisere eller beskrive tre skolekulturer. Som I kan se her, den aggressive, den passive og den aktive skolekultur. Og så går vi lige prøve at lave en afstemning her. Hvilken skolekultur tror I mindsker frafald mest? Det er fredag, men... Træeren? Hvor mange tror tre? Prøv lige at række op. Okay. Og hvor mange tror et? Nej, der var ikke så mange. Dem, der tror et, hvorfor tror I det? Ja. Og det er det der med, hvad man svarer på. Ja. Det er, altså jeg kan afsløre, at det er træeren. Træeren er den skolekultur, hvor man har mindst frafald. Hvorfor? Jo, forskerne de siger, i en aktiv skolekultur, hvis eleverne for eksempel kritiserer undervisningen, eller er utilfredse med det tidspunkt, de skal møde på, eller synes, der burde være noget bedre mad i kantinen, eller vil have nogle flere stikkontakter osv., så kan man som underviser godt, jeg kender det fra min egen verden, tænke, hold nu op, mand. Altså, det er jo ikke det, vi er her for, vel? Og så videre. Men det kloge, det er at invitere eleverne ind og lytte på dem. Fordi det, de nu siger, den kritik der, hvad er den udtryk for? Det kan være, at det i virkeligheden slet ikke handler om stikkontakter eller maden i kantinen, men noget helt andet, som de bare ikke helt har ord for endnu, og som de så udtrykker ved at være frustreret over stikkontakterne. Så det kloge, det er at lytte til eleverne. Invitere dem ind i en demokratisk dialog. Være lydhør som ledelse. Fordi så får man nogle elever, der spiller med efterfølgende, som føler sig hørt, som bliver ambassadører for skolen. Det, man ikke skal gøre, det, der er værst, det er faktisk den passive skolekultur. Det er laissez-faire. Det er, kommer du eller kommer du ikke? Jeg er da ligeglad, altså. Det er dit valg. Og det så vi faktisk mange eksempler på danske skoler. Altså den der, det er jo din uddannelse. Altså, du må jo tage ansvar for din egen læring. Det er ikke særlig smart at gå til eleverne på den måde. Og det medfører, at eleverne begynder at opføre sig på samme måde over for det at gå i skolen. Ja, behøver jeg at komme i dag? Nej, jeg vil hellere se en serie. Den aggressive skolekultur er sådan næst bedst. Grunden til, at det er bedre end en passiv skolekultur, det er, at man alligevel får lidt respons. Hvis, det er også sådan, det gælder også for opdragelse generelt, det her. Hvis man kommer for sent, så bliver man faktisk registreret som havende frafald, fravær for eksempel. Okay, jeg har set, nogen har lagt mærke til, at jeg ikke gider det her. Det giver lidt. Man kan også sige, at det måske kontrollerer nogle gange, sådan så folk kommer. Selvom de ikke har lyst til at komme, så kommer de, fordi de vil gerne undgå et kryds. Men det skaber stadigvæk mere frafald end den aktive skolekultur, hvor man inviterer kritikken ind og lytter til den. Jeg så mange eksempler på det, jeg vil kalde en aggressiv skolekultur på de danske erhvervsskoler, hvor jeg nogle af dem altså også havde gymnasier, så det er altså ikke noget, der bare sådan regner ned over erhvervsskolerne det her. Men hvor man var optaget af at håndtere frafald ved at registrere elevernes fremmøde, benhård konsekvenslogik, og håndfast sådan ledelse. Og det virker på ingen måde så godt, som nogen måske vil tro. Så vi skal altså have fat i den her aktive skolekultur, hvis vi vil forstå nogle af de elever, som ikke har lyst til at være i gang med uddannelse, som foretrækker noget andet, som har svært ved at føle et tilhørsforhold til det, vi kalder skole. Vi skal lytte til, hvad det er, de fortæller os. Fordi hvis de for eksempel på nogle uddannelser, som vi kan se, stemmer med fødderne, altså går ud af døren, næsten lige i takt med, at de er kommet ind, så er det ikke kun eleverne, der er noget galt med. Så handler det også lidt om skolen. Det er noget af det, jeg prøver at lære mine psykologistuderende, som jo kommer ud og ofte står i situationer, hvor de bliver bedt om at fjerne elever, som er vanskelige. Jeg siger til dem, prøv at observere, om eleverne, der er vanskelige, kommer fra de samme lærere igen og igen. Fordi hvis det er tilfældet, så kunne det være, at vi også skulle kigge på læreren. Eller undervisningen, det ville faktisk være bedre, fordi det er jo heller ikke lærerens skyld. Eller ledelsen. Eller kollegaerne. Men lige være opmærksom på, hvad er det, vi vurderer, når vi vurderer. Vores projekt ser sådan her ud. Kæmpe, kæmpe projekt, som tog 4 år. Og som vi brugte de 2 første år på at lære at tale sammen. Det er fordi, vi er forskere, så det kan godt tage lidt tid. Men det kan det jo også i det hele taget, når en økonom, en sociolog, en antropolog og en psykolog forsøger at forstå hinandens verden og finde fælles begreber og finde ud af, at når du siger det, så mener vi faktisk ikke nødvendigvis det samme, selvom vi troede. Men det vi altså startede med, det var de her benchmark af skolerne, hvor vi fandt ud af, hvilke skoler, der klarede sig bedre end forventet og ringere end forventet. Vi udvalgte 8 skoler, og de 8 skoler var så de skoler, vi tog ud og lavede kvalitative undersøgelser på, og det er den del, jeg tog mig af, hvor vi var ude og prøve at afkode, jamen de skoler, der klarer sig ringere, end vi kunne have forventet, hvad er det, de gør? Hvad er det, de kan gøre bedre? Og de skoler, som klarer sig godt, hvad er det, de har fat i? Så lavede vi samtidig individbaserede analyser, altså hvor vi kiggede på årgang faktisk 83 og 84, og prøvede at finde ud af, hvilke faktorer på individniveau forklarer noget af det her. Til sidst lå der sådan et kontroleffektstudie, altså som jo er blevet meget, det er jo sådan lidt guldstandarden efterhånden, at man skal have en kontrolgruppe for at kunne sige noget som helst om pædagogik, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det er jo så der, vi stødte ind i det der forhold. Martin sagde, jeg kan ikke få erhvervsskolerne til at passe til min model. Nej, sagde jeg så. Det er fordi, din model har et problem. Eller som jeg talte med nogle læger om det her med evidensbaseret uddannelse. De har jo sådan deres egne evidensmodeller, som giver rigtig god mening inden for den medicinske verden, især når det gælder behandling. Så talte vi lidt om man kan transportere det evidensbegreb ind på uddannelse. Og så fik jeg dem overbevist om, det kan man faktisk ikke, fordi det svarer lidt til at sige, når de yngre læger de starter på uddannelsen, goddag og velkommen til den her afdeling. Vi arbejder evidensbaseret, og derfor så kan vi desværre ikke garantere, at du får en uddannelse, fordi du kan risikere at ind i kontrolgruppen. Der fandt de ud af, hov, det paradigme duer ikke, når det gælder uddannelse, fordi det kan vi faktisk etisk set ikke forsvare, at der er nogen, der ikke skal have en uddannelse, at der er nogen, der ikke fortjener den samme type af intervention. Vi skal selvfølgelig gøre det, vi mener er bedst i hvert eneste tilfælde. Og så må vi nøje beskrive det, vi gør, og forholde os kritisk og analytisk til det. Nå, så altså den her del, den vil jeg helst ikke have ansvar for, det er Martin Munk. I kan spørge ham, hvad han har fundet ud af. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er muligvis mig. Ja. Jeg har referencer til sidst på min slide, som jeg meget gerne vil få. Der er der referencer til alle de her undersøgelser, jeg refererer, og også til den hjemmeside, vi har, hvor alle de her rapporter ligger. Det her, det er... Og den står der. Den stadig er aktiv. Det har jeg ikke tjekket med Aarhus Universitet, man ved aldrig. Men noget af det, som vi konkluderer i vores projekt, det er, at der faktisk er en række problemer med frafaldsbegrebet, der gør det svært at anvende. Og sådan er forskere. Vi starter ud med at håbe, vi kan afklare verden, og så finder vi ud af, at verden er faktisk lidt mere kompleks. Og det er godt at være bevidst om. Den officielle tilgang til definitionen af frafald er kendetegnet ved en binær logik, hvor frafald betragtes som en hændelse. Min far, han har udviklet computersystemer i rigtig mange år. Han har lært mig, at der er 0 og der er 1. 0 eller 1. Og det er samme logik, der kører, når man registrerer frafald. Frafald eller ikke frafald. Frafald eller ikke frafald. Så vi har altså svært i de systemer ved at håndtere. Menneskets bevægelser er jo meget mere organiske. Og frem og tilbage. Og lidt ud og lidt ind og så videre. Det kender I godt. Et andet stort problem er, at der ikke er noget ensartet begreb for frafald. Altså de forskellige forskere mener faktisk ikke det samme, når de taler om frafald. En økonom siger et, en psykolog vil måske sige noget andet. Så det vil sige, hvad er det, vi sammenligner? Det er jo nogle gange æbler og pærer. Det er i hvert fald ikke det samme. Og så er tredje problem, at frafald og også afbrud primært fremstilles som noget negativt, altså som noget, der bør minimeres eller i bedste fald elimineres. Og det er interessant, når man som jeg så også går over i kreativitetsforskning og skriver en bog, der hedder I bad med Picasso og finder ud af, hov, der er masser af frafald, men det er slet ikke noget problem i kreativitetsforskning. Der er det faktisk noget, der bliver fejret. Der er det næsten et ideal at være a dropout. Self-made. Det er lidt interessant at være opmærksom på, at når et begreb flytter sig fra en sammenhæng, vi vil gerne have flere unge i gang med uddannelse, så er frafald et problem. Men når vi flytter over i et andet domæne, så finder vi ud af, hov, her er frafald noget, der bliver betragtet som en fordel. Og hvis man har alt for lang uddannelse, så er man per automatik kørt ud på et sidespor. Jeg var til Jeffs nytårskur, der var en iværksætter, hun var 23 år, hun havde startet 3 virksomheder allerede og solgt dem igen. Hun sad op på scenen, og så sagde hun, jeg prøver at undgå akademikere. Fordi de har lært, at hvis man skal have noget i gang, så skal man starte med at skrive et notat. Og det tager de så 3 dage om. I stedet for, så det jeg lærer, hvis jeg får en akademiker ind, for nogle af dem kan jeg godt bruge til noget, så lærer dem, at de skal gribe telefonen, i stedet for at bruge 3 dage på at skrive et notat. Grib telefonen, find ud af, om der overhovedet er en vej igennem her. Og så kan du måske skrive dit notat bagefter. Er I med? Det er ikke i alle sammenhæng, at uddannelse betragtes som en fordel. Og det er utrolig vigtigt at huske, når vi dømmer, hvis vi gør det, det gør I selvfølgelig ikke. Men i noget af litteraturen kan man finde på at dømme det per definition som noget negativt. Og der skal vi måske være lidt mere nysgerrige. Det vi så også... Nu kommer Benny. Nå, hvis jeg vandrer mere om det, så har jeg 2 ting. Det som vi konkluderer, det er, at der er rigtig meget brug for en anden tilgang til frafald, nemlig det vi kalder en processuel tilgang. Hvad betyder det? Jo, vi må se det som et samspil af forhold i 2 dimensioner. Både på tværs i den unges livsforløb, i samspillet mellem de mange forskellige livsarenaer i og uden for skolen, og på langs i livsforløbet, altså i sådan relationen fortid og fremtid. Det som er helt tydeligt i meget af den forskning, der er, det er, at det, der sker uden for skolen, er lige så vigtigt som det, der sker inde i skolen. Det kan så blive en det kan blive et stort problem, når vi så træder ind på skolerne, hvis ikke man ved det. Fordi at det, vi kan se, det er vores interview, når vi spørger lærerne for eksempel, så støtter de kun i begrænset omfang eleverne i aktivt at håndtere de store udfordringer, som der kan være med at have et liv og gå i skole samtidig. Det kan jo godt være meget fornuftigt, at man tænker, som skole, min opgave er pædagogisk, jeg skal holde nallerne fra alt det, der vedrører det personlige. Og det kan jeg faktisk i store træk godt være enig i udgangspunktet. Men vi kan bare se, at nogle af de elever, vi har interviewet, de har så mange problemer med det, der ligger ved siden af, at det forhindrer dem i overhovedet at være på skolen. Jeg skrev en artikel i Dansk Pædagogisk Tidsskrift i... det er den der lange liste af synderegisteret. Jeg kan ikke huske, om det var 14 eller 12, men den findes derinde, hvor jeg skriver om en pige, jeg interviewet, som fortæller mig om, at hun kommer i praktik, det lykkes hende at få en praktikplads. Og så kommer hun i kontakt med en mester i den forbindelse, som virkelig vil hende. Og som, da kommunen fjerner hendes kontaktperson, fordi hun har ADHD, hun har en diagnose, og kommunen mener, at når hun nu får medicin, så behøver hun ikke en kontaktperson. Så gør den her mester det, at han tropper op på kommunekontoret, og så siger til kommunen, hvis I tager hendes kontaktperson fra hende, så kan hun ikke have en praktikplads hos mig. Og så makker de ret. Og det er et klassisk eksempel, at der faktisk indimellem er brug for rigtig mange ressourcer omkring eleverne, og sådan nogle som jeg også kan være vigtig i forhold til at skabe en sammenhængende indsats omkring de unge. Og i det her tilfælde var det faktisk afgørende for, at hun virkelig fik fat i det med skole også, og hun endte med høje karakterer på skoleforløbene osv., fordi at hun virkelig fik hjælp. Det hjalp så også, at hun blev kæreste med en af lærerne. Sønder. Erhvervsskolerne er faktisk en ret barsk virkelighed. Og det er beskrevet i mange, også danske, nogle af de danske PhD-afhandlinger på området. Det er sådan udpræget også, siger barsk, jeg vil sige maskulin, sådan arbejdsethos. Det kræver lidt at begå sig i. Jeg har også selv interesseret mig rigtig meget for det med køn på erhvervsuddannelserne, fordi det er så tydeligt der. Men det er det jo også, kan man sige, når vi går ind på gymnasieuddannelsen, der er køn bare noget andet. Er lærerne engageret i eleverne? Det er faktisk mig, der interviewer her. Ja, hvis man selv viser interesse for faget. De lærerne, de har nemlig sagt med det samme. Det er os, der skal lære noget, og hvis ikke vi lærer noget, så dummer vi jo bare, og det kan de være ligeglade med. Det er os, der skal sørge for, at vi lærer noget. Og det fungerer jo fint med dem, der underviser sig selv. Og dem har man mange af. Det er der, på universitetet, der går vi på sådan en obligatorisk adjunktpædagogikum, hvor vi spilder tiden i halvandet år. Men vi læser faktisk en udmærket bog, og en, der hedder Bix. Jeg driller lidt igen her, det er udmærket. Det er godt. Jeg tror bare ikke, effekten er så stor, som nogen tror. Nå, men der er en, der hedder Bix, som har skrevet, det er næsten en bibel inden for det område, og han siger, at der er to typer studerende. Der er dem, der underviser sig selv, og så er der dem, der har brug for undervisning. Og som regel, så tror underviserne, at de lykkes, når de underviser dem, der underviser sig selv. Det her var også meget karakteristisk. Da jeg lavede min PhD-afhandling før det her, der sagde eleverne også til mig, ansvar for egen læring, Lene. Det giver jo ikke mening. Det må per definition være gensidigt ansvar for læring. Jeg vil gerne tage ansvar, men jeg har rigtig meget brug for, at nogen holder mig en lille smule i hånden noget af vejen. Viser mig, at det er smart at gå derhen, i stedet for derhen. Siger til mig, prøv at læse den der tekst, i stedet for den der tekst. Du skal nok bruge den der hammer, i stedet for det der søm. Eller finde ud af, at du ikke skal have en hammer i hånden hver gang. Jeg er ikke håndværker. Så der sker altså, jeg kalder det her institutionel eksklusion. Altså, det her kan faktisk være en måde, man skubber elever ud på, som man ikke synes skal være i faget. Og det er faktisk meget karakteristisk, at vi interviewede, jeg tror det var 152 elever, at nogle af dem, som klarede sig glimrende på erhvervsuddannelserne, de sagde, det er så irriterende at have elever inde, som ikke kan det, der skal til, for det forsinker os. Og nogle af dem faldt faktisk også fra. Altså, de dygtige elever, som synes, at det var en pestilens, og skulle vente for lang tid på, at nogen skulle have forklaret tingene tre gange, de faldt også fra. Men det er jo interessant i sig selv, at man kan have den holdning, tænker jeg. Fordi der kunne man jo, nu er jeg jo professor i pædagogisk psykologi, jeg vil sige, at man kan jo arbejde en del med peer-to-peer learning, hvor man sådan set kan skabe nogle scenarier, hvor dem, der er meget dygtige, faktisk bliver endnu dygtigere, fordi de underviser de andre, der måske ikke helt kan det samme. Så i stedet for at lade det være den enkeltes ansvar, at du kan ikke, så kan man jo organisere sig pædagogisk omkring den problematik. Fordi det alt andet lige nok også er sundt for os at være sammen med nogle mennesker, der ikke ligner os selv. Du er dygtig. Hvis du er dygtig, så er du interessant. Hvordan var lærerne? Der var der, var de ikke... Jeg ved ikke lige, hvad jeg siger der. Det har jeg slettet. Lærerne, de var sådan lidt fra tilbagelænet, synes jeg, og ikke villige til at lære fra sig i hvert fald. De var der aldrig rigtigt, hvor man skulle bruge dem. De rendte altid rundt og lavede alt muligt andet. Havde travlt med de elever, der var super dygtige og allerede vidste en masse om faget. Og det skal altså siges, det her, det er jo ikke... Det er en oplevelse, som nogle elever har. Det er ikke et tegn på, at det så var sådan. Det ved vi ikke noget som helst om. Men vi ved, at der er en oplevelse heraf, at nogen har travlt med meget andet end mig. Når jeg interviewede lederne på skolerne, så var det også karakteristisk, at de fortalte, at efteruddannelsesaktiviteter fylder meget. Det er blandt andet de faglærte, vi skal have opkvalificeret. Typisk så sætter man de meget dygtige lærere derhen. Nogle af dem, der gerne vil udfordre os lidt mere, have nogle andre typer opgaver. hvor en af vores konklusioner det er, at det er faktisk de allerdygtigste lærere, der skal arbejde med dem, der har allersværest ved faget. Altså det er det, der gør en forskel. Men det kan være et problem rent personalemæssigt på en skole, at man ender i en logik, hvor det er måske dem, der har brug for at lære mest, altså af lærerne, som skal tage sig af de svageste elever. Og det er ikke smart. Ikke altid. Martin Munch har interesseret sig meget for det her med elevgruppen, og han siger, at vi kan jo også se, og det er jo kendt stof, at rekrutteringen til erhvervsuddannelserne er blevet anderledes, end den var i hvert fald for 50 år siden. Det betyder selvfølgelig noget. Og hele den der uddannelseslogik, hvor man kommer ind i noget, som man måske ikke helt er klar til endnu, betyder selvfølgelig også, at man ender med frafald på erhvervsskolerne, hvor man kan sige, at det er jo ikke kun erhvervsskolernes problem. Problemet ligger også et andet sted. Noget af det forsøger man jo så at håndtere, blandt andet med den nye uddannelse, som den forberedende ungdomsuddannelse, som jo er et sted, hvor man forhåbentlig kan håndtere det her. Man har også valgt at håndtere det med karakterer, krav til erhvervsuddannelserne, og jeg kan citere Tom Pilegaard fra det, der hedder, hedder det ikke Vera i dag, det hedder Cora på et tidspunkt. Han sagde, og har skrevet det flere steder, at der er ikke noget, der tyder på, at folkeskolekarakterer determinerer, hvordan man klarer sig på en erhvervsuddannelse. Fordi vi kan faktisk se, selvom man for eksempel scorer dårligt på den nationale test i læsning i 8. klasse eller på PISA, så kan man faktisk godt klare en erhvervsuddannelse. Hvorfor? Jo, fordi på erhvervsuddannelserne gælder det ikke alene om at læse, men også om en masse mere. Og mange af de elever, der kommer ind i erhvervsskolernes anderledes pædagogiske virkelighed, får faktisk fat i det med skole, og det vil sige, at de henter ind på sigt. Så det er altså ikke, men det er jo en måde, man har valgt at undgå at få for mange ind, så man har flyttet problemet et andet sted hen, men der er ikke noget fra forskningen, der indikerer, at karakterer i sig selv er determinerende for, hvordan man klarer en erhvervsuddannelse. Men det er klart, at vi kan konkludere, at det har effekt, fordi de elever er der så ikke mere, og derfor mindsker man frafald. Altså, men det er bare vigtigt at huske på, hvad det er, man måler, når man siger sådan nogle ting. Og der er, altså, og det her det er de registerbaserede undersøgelser, jamen der er en masse ting, vi godt ved. Det er ikke, jeg synes ikke, det er specielt overraskende det her. Vi ved godt, at unge, der ikke har boet i en kernefamilie med forældre med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau, unge med indvandrerbaggrund, de har større sandsynlighed for at falde fra end andre unge. Det ved vi godt. Og nogle gange har vi ikke lyst til at tale om det, og det er også okay. Den vigtige pointe, det er bare her, at vi skal passe på med, og jeg håber, jeg gør det sådan nogenlunde nænsomt, vi skal passe på med, hvordan vi beskriver det her, fordi det er ikke det samme som, at man ikke kan få et godt liv, eller at man ikke kan få en uddannelse. Det er egentlig bare nogle risikofaktorer, som vi skal tage hensyn til og drage omsorg for, fordi selvfølgelig kan man sagtens lykkes, selvom man bonger ud på alle de der kriterier. Selvfølgelig kan man sagtens lykkes. Det kræver rigtig meget af skolerne. Det kræver rigtig meget af vejledning. Det kræver rigtig meget af for eksempel praktikstederne. Og det er sådan en opgave, man som samfund kan vælge at tage på sig. Mener jeg. Ustabilitet i livet. Altså hvis man skal koncentrere sig rigtig meget om noget, der er ved siden af det, man er i gang med. Altså, det gælder for os alle sammen, ikke? Hvis der er lidt for meget uro på bagsmækken, så er det faktisk rigtig svært at koncentrere sig om de opgaver, man har. Det gælder for alle mennesker. Det gælder selvfølgelig også for unge på en gymnasie eller på en erhvervsuddannelse. Vi skal bare passe på med, hvordan vi konkluderer på noget af det her. På gymnasierne taler man jo i øjeblikket rigtig meget om de præstationsorienterede piger, som har angst og stress osv. Og det er jo rigtigt, men jeg tror lige, at jeg vil prøve at citere min søn, bare for at give en lille nuance på det, fordi min søn går i 2G, og han sagde til mig den anden dag, det er mega godt, vi har pigerne i klassen. Så sagde, hvorfor? Jo, fordi de beder altid læreren om at udsætte aflevering, fordi de siger, at de ikke kan klare det. Det vil altså sige, at pigerne de indtager en position i klassesamspillet, som ikke kun handler om, at de har det køn, de har, men som handler om, at det giver mening for fællesskabet, at nogen rækker hånden op og siger, ej, jeg kan altså slet ikke holde til det her. Det er altså ikke nødvendigvis pigerne, der lider af angst og depression og stress. Det er vores system, der skaber den adfærd. Det er vores optagelseskriterier til universiteterne, der skaber også et karakterpres ind i gymnasiet, der gør, at pigerne, som jo selvfølgelig er en lille smule klogere end drengene. Helmut Nyborg mener noget andet, så kan I vælge parti. Som selvfølgelig gør, at de regner logikkerne ud, og så begynder de at superoptimere inden for systemet, lære, hvad der skal til for at klare sig i det her system. Det er jo ikke pigerne, der fejler noget. Eller drengene for så vidt, der fejler noget. Det er vores systemer, der skaber den adfærd. Vi er selv ude om det. Hvad virker? Noget af det, som vi begyndte at interessere os rigtig meget for, det er en af de måder, man har forsøgt at håndtere frafald på erhvervsuddannelserne, det er ved at dele eleverne ind i elitehold og slæbespor. Det blev det kaldt. Det er ikke engang, det er ikke bare noget at sige, det er simpelthen, altså nogle steder kaldte man også slæbesporet for et flexhold. Det er sådan lidt mere politisk korrekt. Og de siger, det virker. De siger, det virker. Og det gør det selvfølgelig også. Det virker på frafald, hvis man... Jeg læste på Facebook i morges, der var en, der skrev omkring talentudvikling inden for fodbold. Man er begyndt at lave elitehold for 10-årige fodbolddreng og piger. Og så var der en, der skrev, lige børn leger nu engang bedst. Ja, men det er jo ikke bare et spørgsmål om... Altså, det er jo værdier, vi taler om her. Hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Så selvfølgelig virker det at lukke de dygtige ind på et hold sammen, hvor de så kan blive endnu dygtigere sammen. Selvfølgelig virker det, altså forstået som, at de får højere karakterer, de kommer hurtigt igennem uddannelsen. Men hvordan virker det så i øvrigt ud i vores samfund, hvis vi lærer at være sammen med mennesker, der ligner os selv? Hvordan kommer vi så til at begå os i et samfund, hvor vi alt andet lige, for eksempel på en arbejdsplads, skal arbejde sammen med mennesker, hvis værdier vi ikke deler? Holdninger er helt absurde, uddannelser er helt anderledes osv. Der er noget der, vi skal virkelig, virkelig tænke os om. Nå, men det interesserede vi os for. Vi interviewede de elever og lærere, som kom ind på de her forløb, både eliteforløb og slæbesporene. Og noget af det, vi fandt ud af, det er, det kan sådan set på nogle punkter være okay. Altså for eksempel, så var der, jeg fulgte noget, der hed flexholdet, og der havde man fået en morgenmadsordning, man havde fået en boksepude ind, eleverne måtte ryge i pausen. Det må de nok ikke mere, men det måtte de der for et par år siden. Og der var en lærer, der havde telefonen åben 24-7, det vil sige, at han kunne kontaktes uanset hvad. Og han var nede i byen og redde dem ud af slåskampe i nattelivet osv. Altså, han gav virkelig sig selv. Og det gjorde en forskel. Man havde faktisk i den klasse 0% frafald. Det, som gjorde klassen ekstra god, det var noget af det her. Det var nemlig, at man var ikke dømt til at være på flexholdet resten af sit liv. Eller resten af sin uddannelse. Man kunne, hvis man viste tegn på, at nu har jeg greb om det med skole, så kunne man blive flyttet ind på et ordinært forløb. Og det er noget af det allervigtigste. Selvom det er lækkert at være på sådan et luksushotel, så vil de fleste af os faktisk gerne være almindelige. Så det at komme ind, det at have udsigten til, Hvis jeg klarer det her, så kommer jeg ind og bliver ligesom de andre. Det er noget af det allermest afgørende. Man må ikke dele elever ind og så lukke dem inde der. Så risikerer vi en segregering, som fixerer i en bestemt selvidentitet. Altså, jeg er på slæbesporet. Jeg er dårlig til at gå i skole. Det er der ikke nogen mennesker, der er. Men der er nogle mennesker, der ender i nogle situationer, hvor vi må konstatere, at de ikke lærer på den måde, vi underviser dem på. Og det er noget andet. Så måden læringsmiljøet organiseres på, er det afgørende for effekten af holdinddeling. Det er vores pointe. Man skal virkelig arbejde intelligent med nogle af de her ting, når man begynder at dele elever ind. Og det er kommet for at blive, er jeg ret sikker på. Jeg var sammen med nogle social- og sundhedsskolelærere, hedder det vist, undervisere. Og de sagde til mig på social- og sundhedsassistent og hjælperuddannelsen, der har man jo nu fået talentforløb. Og jeg spurgte dem sammen, hvordan definerer I talent i jeres verden? Jamen det er et spørgsmål om, man tager teori på et højere niveau. Okay. Det er selvfølgelig en slags talent. Er det en smart definition af talent, når det gælder social- og sundhedshjælpere? Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, som nogle praktikvejledere, jeg talte med, sagde, og jeg kan konkludere, at det samme gælder for mig, jo højere teoretisk niveau, jo mere mærkeligt sidder hænderne. Det gælder ikke for alle, men det gælder for nogen, og det gælder måske også der. Så vi skal altså virkelig, virkelig, virkelig tænke os om, fordi det her det er noget, der kommer bare med massiv kraft, og det kommer fra USA, som vinden blæser fra vest, en gang imellem fra øst. Det er sjældent. Det kan så også være godt nok. Der har vi Putin. Men vi skal virkelig... Altså, uddannelse er ikke alene et spørgsmål om, hvad der har effekt. Uddannelse er per definition altid et værdibaseret anliggende. Det handler om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Som jeg læste i Weekendavisen for et par uger siden, Heidi Laura, hun skrev, hvis man vil kigge på, hvilket samfund vi er i gang med at udvikle, så skal man kigge på de forestillinger, vi har om barndom. Det siger noget meget væsentligt om, hvad det er for et samfund, vi er i gang med at udvikle. Så et inkluderende læringsmiljø eller en inkluderende skole arbejder med sin kultur, fremmer en aktiv skolekultur, er i kontinuerlig dialog med sine elever, og tilvejebringer forum, hvor det er muligt at finde ud af, hvad har betydning. Hende her, Rodriguez, hun er fra USA, og hun har i sin artikel her, som der også er en reference på, et eksempel med en ung dreng med etnisk anden herkomst i USA, som bor med sin mor alene i en række små søskende. Moren har svært ved at få enderne til at nå sammen, skal nå på arbejde, og kan derfor ikke nå at aflevere de små børn til pasning og i skole. Det har denne her dreng så ansvaret for om morgenen. Det betyder, at han kan ikke nå bussen til skolen, så han kommer for sent hver dag. Hvis man håndterer det ved at sige, du får lige fravær. Du får fravær. Og nu har du for meget fravær, så er det ud. Ja, så får man et frafald. Men i det her tilfælde var der nogle lærere, der fleksibelt organiserede det, sådan så det ikke var noget problem, at denne dreng lige kom 5 minutter for sent hver dag, fordi der var en god grund til, at han gjorde det. Der var en opgave, han påtog sig, som var vigtig for familien og for samfundet. Og det er altså det er der, vi skal hen, når vi skal håndtere de her elever, som udfordrer os og provokerer os nogle gange, og som er vanvittigt besværlige med at gøre. Og det sker simpelthen i interaktionerne. Altså frafald er ikke noget, jeg beslutter mig for, nu vil jeg ikke være her mere. Det er noget, der skabes i interaktioner. Pittenham her siger, han har interesseret sig rigtig meget for skolestørrelse og konkluderer, jo større skolen er, jo større risiko for frafald. Det er så også amerikanske skoler, de har altså, når de er store, så er de rigtig store. Så vi kan ikke direkte bare sammenligne til Danmark. Men det er altså vigtigt at forstå, at selvom jeg nu har de forældre, jeg har, med det uddannelsesniveau, de nu har, familiestabiliteten måske ikke er høj, socioøkonomisk er lav, på trods af alt det, så er jeg ikke nødvendigvis en, der falder fra. Det handler rigtig meget om, hvordan vi arbejder med noget af det. Som Bateson, som I kender, systemteoretiker, læringsteoretiker, han siger, det vi kalder personlighedstræk, det er i virkeligheden summen af interaktioner, som vi har været igennem i løbet af livet. Så det handler om den sum af interaktioner, vi har været igennem i løbet af livet. Det er det, der skaber den her oplevelse af, at jeg er sådan en, som godt kan lide at. Jeg er sådan en, som har svært ved at. Det er fordi, det er det, vi har lært. Og så er der også lidt biologi. Men det er jo også interaktionelt, fordi vores... Det er jo epigenetikken. Det ved I godt, ikke også? Men der sker jo nogle kodninger af generne allerede i fostertilstanden, der faktisk gør, at der er miljøet allerede på færd. Så allerede der er der interaktioner i spil. Om vi synger for barnet, eller ærer på maven osv., det har faktisk betydning. Ja. Mange aspekter skal samvirke, hvis gode læringsmiljøer og mindsket frafald er målet. Mit lille eksempel med mesteren, der banker på op ved kommunen og siger, hey, det der, det kan I ikke tillade at gøre. Det er et godt eksempel på, at det er mange mennesker, der skal arbejde sammen, hvis man skal lykkes der, hvor der kan være udfordringer. Det duer ikke, at kommunen har de allerbedste kontaktpersoner, og mester gør alt det, han skal, og skolen gør det, de skal, hvis ikke de arbejder sammen, og hvis ikke de har nogle gode, sådan nogle som jer. Jeg tænker, det er det, I arbejder med, at binde sammen. Eller det er det, der ville være ideelt, hvis I gør. Og kunne skabe de der forbindelser, som sådan en som ham, mesteren der, så kan gøre, fordi han har en særlig interesse. Skolens normer, skolernes normer og værdier og antagelser er ekstremt vigtige. At de ansatte har kompetencer til at løfte opgaven, det er faktisk ret vigtigt. Jeg interviewede en matematiklærer på en erhvervsskole, som sagde, jeg har arbejdet meget i Afrika, fordi jeg har været ansat i Danida. der lærte jeg, at man kan ikke bare køre det samme tekstbogsformat time efter time efter time, for det virker bare slet ikke. Så jeg har lært at udvikle mit undervisningsmateriale i samklang med den opgave, jeg har. Og når jeg har at gøre med de her elever, som har det rædselsfuldt med matematik, fordi de har haft nederlag på nederlag på nederlag i folkeskolen, så skal jeg undervise på en anden måde, end hvis jeg har nogle elever, som elsker matematik. Det kræver kompetencer. Det kan man ikke trække i en automat. Det er i hvert fald sjældent. Det er der godt nok antagelser om, at vi skal bare, hvis nu bare vi har klare læringsmål, så kører det. Det gør det ikke. Det kræver faktisk, at dem, der skal løfte opgaven, kan og har mulighed for at forberede sig. Det er noget af det, vi arbejder lidt med i udvalget. Det er i hvert fald en ting, vi kan gøre, det er at sørge for, at ministeriet i hvert fald ikke putter ekstra opgaver ned over den sparsomme forberedelsestid, der er. Vi har sagt til ministeriet, at i stedet for, at der skal lyse en rød knap, når I kommer ud på skolerne, så skal det være sådan, at når skolerne trykker på en knap, så lyser den rødt, inden vi er, og så skal I komme ud og hjælpe. Det er en helt anden måde at arbejde på, faktisk. Det er lidt en vild opgave. Nå. At praksis og procedurer rent faktisk er overensstemmelse med skolens overordnede værdier. Det er jo sådan helt klassisk, altså det findes i alle organisationer, det her med, at vi har noget skrevet på væggen, ikke? Og så er der det, der bliver sagt i frokostpausen. Og det, der bliver sagt i frokostpausen, det er nogle gange der, det er. Og det skal vi interessere os rigtig, rigtig, rigtig meget for. Det er der, der også kan ændres noget. Det fordrer en erkendelse af, som I ved, men som mange mennesker faktisk ikke nødvendigvis helt har greb om, nemlig at faglige og sociale forhold løber sammen i konkrete læreprocesser. Det at lære noget, det er ikke sådan en ren kognitiv aktivitet, hvor jeg får noget information ind i mit hoved, og så sidder det der, hvis ellers underviseren har gjort sit for at presse det ind. Nej, det er sådan for mange af os, så kommer med nogle lidt frække termer, så kommer ontologiske spørgsmål før epistemologiske spørgsmål. Hvad betyder det? Det betyder, at spørgsmål om væren og identitet er afgørende for også, hvad vi kan lære. Der er ikke nogen mennesker, der ikke lærer, men der er nogle mennesker, der ender i situationer, hvor det er vanskeligt for dem at lære. Og der kan det rigtige være at flytte et andet sted hen, for måske der at møde nogle andre betingelser, der gør det muligt. Hvis jeg oplever, at jeg ikke hører til, så kan jeg møde fremragende undervisning uden overhovedet at få fat om, hvad det handler om. Fordi at mit identitetsspørgsmål, om så må sige, står i vejen. Hvis jeg oplever, hey, nu er der nogen, der ser mig. Der er nogen, der vil mig her. Der er nogen, der forstår mig. Jamen, så kan de fleste mennesker faktisk lære helt ufattelig meget. Der er få mennesker, som har medfødte eller erhvervet hjerneskader, der gør, at her må vi bare konstatere, at det er ikke muligt. Men for de fleste, der gælder det om at få fat i det her dynamiske forhold mellem faglige og sociale forhold. Medlæring har betydning. Alt det, vi sjældent eksplicit formulerer. Det er ikke bare det, læreren gør, også det, læreren siger. Det er Ole Drejer, som er professor, var professor på Københavns Universitet, som har formuleret det der begreb om medlæring, som minder lidt om rollemodel-ideen. Altså, at læreren jo også bliver en rollemodel med sin adfærd, sine holdninger. Jeg kan huske på psykologistudiet, da vi havde sådan en meget karismatisk underviser, der hed Henrik Høgh Olesen. Og en af mine medstuderende, så nok ikke med at sige, hvem det er, men han blev så inspireret af den her karismatiske professor, at han simpelthen tillagde sig præcis de samme vendinger sprogligt. Samme frisyre, samme tøj, samme gestik. Det er ret sjovt at observere. Altså, man, det ser vi jo eksempler på, at man simpelthen tager farve af det, man er en del af, og simpelthen vælger at gå all in. Ja. Man skal så vælge sine rollemodeller med omhu. Ja. Vi konkluderer også, at det er vigtigt at fastholde høje forventninger til elever. Altså, Også selv der, hvor der er langt til mål. Og så er det, altså, og vi konkluderer så, at vi kan se, at nogle gange så er der så altså det her forhold, at man ikke sætter de rigtige mennesker på opgaven. Og det er selvfølgelig en prioritering. Og så er det, altså, når vi har at gøre med elever, som har det svært med skolen, så kan det altså være ekstra vigtigt, at vi så tydeliggør, hvad er meningen her? Hvad er det, vi er sammen om? Hvad skal man kunne? Og nu ved I jo godt, at jeg, nogle af jer ved måske, at jeg har forholdt mig ret kritisk til læringsmålsstyring. Og det gør jeg stadigvæk fuldstændig. Det er en vanvittig term. Man kan ikke styre læreprocesser. Men det, man godt kan, det er, at man kan forsøge at arbejde med så konkrete og tydelige mål som overhovedet muligt. Det er hjælpsomt. Det styrer ikke læreprocessen, men det er hjælpsomt. Og det sagde Skinner allerede for 50-60 år siden. Jo mere præcise, jo mere konkrete mål vi kan sætte op, jo bedre. Mange af de mål, vi formulerer, de er det modsatte. De er vage, alt for abstrakte, uklare, og passer sjældent til den enkelte, og der, hvor den enkelte er. Feedback er også godt. Min professor Steiner Kvale på Aarhus Universitet, han sagde til mig på et tidspunkt, Lene, det mest konsistente resultat i læringsforskningen gennem de sidste 100 år, det er 20 år siden, han sagde det, 120, det er, at feedback fremmer læringen. Altså, det er jo ikke Hattie, der har fundet på det, vel? Det ved vi. Og jo mere præcis den feedback, den er, jo mere saglig den er tilbage til sagen, jo mindre den går på personlige forhold, som jeg som lærer eller vejleder bør være uinteresseret i, fordi det vedrører ikke opgaven, jo bedre. Det virker. Og nogle af de her elever, de skal sådan set også, som der står her, altså have det lidt direkte nogle gange. Fagligt dygtige lærer betyder rigtig meget. Det gælder for både de elever, som ender i et eliteforløb, og dem, som ender på det, der så bliver kaldt slæbesporet. Gud forbedrer det. At have lærer, som man kan mærke, er fagligt dygtige. Altså på en erhvervsskole, så er det altså et spørgsmål om man har været ude på en virksomhed for nylig, og kender den teknologi, der bliver arbejdet med derude. Fordi det er der, man skal ud og høre til på sigt. Altså det betyder noget. Kan de fortælle gode historier om, hvad det er, der i realiteten skal til for at klare sig? På en erhvervsskole, der går eleverne jo, nogle af jer kender det, men der går de jo i deres uniformer ud fra arbejdet af. Altså så står Arne Pedersens automekaniker, Bix, på ryggen af dem. Ikke også? Altså det er en identitetsmarkør, som er ekstremt vigtig for dem. Ja, I har også nu. Ja, ikke mere om det forskningsprojekt. Der er referencer på min slide her bagefter. Men det sidste her, det peger ind i noget, som jeg selv er meget optaget af i min helt egen forskning. Nemlig det, jeg kalder en sagspædagogik. I ved måske, at jeg har været med til at redigere 3 antologier, som hedder Uren pædagogik, Uren pædagogik 2 og Uren pædagogik. Ja, 4 nemlig, nej, 3. Sammen med Thomas Aastrup Rømer og Svend Brinkmann. Og det er en lang historie, hvorfor det hedder Uren pædagogik. Sagen er, at vi mener, at man skal lære noget for at kunne lære, for eksempel at lære. Altså, at indholdet betyder noget. At det betyder noget, som eleverne sagde til os, at møde lærere, som de kan se, er fagligt dygtige. Altså en lærer, der er ekspert i undervisningsmetoder, det holder faktisk ikke i længden. På en eller anden måde, eleverne finder ud af, er der en her, der ved noget om sit stof? Er der en her, jeg kan blive klogere af sammen med? Det er altså vigtigt. Og jeg har et citat her, og det er indledning til mit kapitel i Uren pædagogik 3, som hedder En sagspædagogik. Hvor jeg citerer Hargreaves og Fulham. Hargreaves, han er en af mine yndlings uddannelsesforskere fra Canada. Det her, det er en bog, der hedder Professionel Kapital, som er udgivet på Dafolo. Jeg startede med at læse den, fordi jeg troede, jeg skulle kritisere den, fordi meget af det, der kommer fra Dafolo, det kritiserer jeg. Driller lidt. Det er jo der Hargreaves, eller hvad hedder det, synlig læring, Hattie, er udgivet. Jeg må jo, altså, man skal jo altid være parat til at slippe sine fordomme, og det gjorde jeg, da jeg læste den her bog. Jeg tænkte også, hvad laver Hargreaves på Dafolo? Han plejer at være på Klim. Det er der, vores bøger er, ikke? Men det her fremragende citat indleder med for at forsøge at forsvare, at indhold har betydning, eller i hvert fald for at diskutere, hvad er det, der har betydning. Lidenskaben i forbindelse med at lære og undervise, glæden ved at blive opslugt af en spændende historie, ærefrygten og spændingen ved at være med i et stort drama eller producere noget original kunst, det opslugende arbejde med at studere livet i en dam og sætte sig ind i naturens vidunder, tiden til at blive trøstet over tabet af venskab. Det er jo det, der betyder noget, når det kommer til stykket. Det er jo det, vi kan huske. Og kan vi måle det? Noget af det må vi bare sige, det kan vi faktisk ikke måle. Jeg var sammen med nogle økonomer i forbindelse med et projekt, der hedder NEST, som jeg er involveret i Aarhus Kommune. Det er sådan et inklusionsprojekt, hvor vi starter i børneklassen. De her økonomer fra Trygfondens børnecenter, de er dygtige, men de måler på progressionen for børneklasseelever fra de starter til de slutter børneklassen. På selvregulationsskemaer og trivselsmålinger. Og så kan de faktisk konkludere, at almindelige børn, som er sammen med børn med diagnoser, de scorer lavere på de der skalaer end forventet. Det er et farligt forskningsresultat, faktisk. Det kan være, det er rigtigt. Men det kunne også være, at jeg sagde til økonomen, vi kunne også prøve at gå 30 år frem i tid, og så spørge de samme børn, hvis vi kunne det. Hvordan var det at møde de der børn, der var lidt anderledes allerede dengang, du gik i børnehaveklasse? Nogle af dem vil sandsynligvis sige, at de har lært en del af det, som de måske også har bragt med sig videre i deres liv, og som måske har givet dem en rummelighed over for det der anderledes. Anyway, de scorer lavere på den her specifikke måling. Det er altså noget af det, vi er blevet optaget af, og meget af den her logik, som står hernede, den betyder, at man i dag siger, jamen, det er ligegyldigt at lære altså noget bestemt. Fordi det gælder om, det er at præstere på de test, vi har tilgængelige, og det, vi kan måle på. Og vi kan ikke måle på det der. Eller jo, det kan vi godt, men det er svært at indfange værdien af det. Noget af det er endda også unødigt. Så vi skal koncentrere vores skolesystem om det, vi kan måle hernede. Og så kan vi komme op i toppen af PISA. Jeg hørte Gert Biesta, som jeg er meget inspireret af, på Nørre Nissum uddannelsesmødet. Der skal I prøve at komme op en gang, det er faktisk ret fint. Han sagde, jeg ved godt, hvordan I kommer på nummer 1 på PISA. Nå. Hvordan ved du det? Jo, ved du hvad? I deler Danmark op i det nye Danmark og det gamle Danmark. Og så tager I alle de elever, der har en høj IQ-score i det gamle Danmark, dem flytter I over i det nye Danmark. Og så over i det nye, altså det kan godt være, at de skal flytte fra deres forældre, hvis det bliver nødvendigt. Det kan også. De skal over i det nye Danmark. Og så skal I teste eller undervise dem præcist i det, de bliver testet i PISA. Og det skal gøres systematisk og vedvarende, og I låser dem bare inde, hvis det er det, der skal til, og bliver ved. Så kommer I med garanti op på nummer 1. Og så spørger han selvfølgelig, er det sådan et samfund, vi gerne vil have? Det er ikke sikkert, vel? Han sagde også, de basale færdigheder, som står her. Hvad er egentlig de basale færdigheder? Er det at regne, skrive og læse? Ja, det er det. Men kunne det også være empati? Demokratisk forståelse, selvværd. Altså, hvad nu, hvis vi vender kurven om, sagde han. Det er også et interessant tankeeksperiment. Hvad er egentlig det basale i et samfund? Hvad er den basale opgave for skolen? Det er selvfølgelig begge dele, men vi skal bare passe på, når vi begynder at tale om, at noget er basalt, så er vi i gang med at udradere noget andet, som måske stadigvæk er vigtigt. Og når det gælder vejledning, sidste 2 slides her, så har jeg sådan en særlig optagethed af det med sagen. Fordi, og det er Løstrup inspireret, og jeg ved godt, at Lars Kvartrup, han siger, at både Løstrup og Grundtvig, dem skal vi bare smide på mødingen, fordi det kan vi ikke bruge til noget i markedssamfundet. Men jeg synes alligevel, der er noget, vi faktisk godt kan bruge. Og noget af det, som jeg har været optaget af med Løstrup, og det har jeg været i de her bøger om uren pædagogik, det er, Løstrup han siger, vi skal passe på med, når vi står i situationer med for eksempel elever, der har svært ved at klare en uddannelse. At vi så begynder at vende ansigtet mod karakteren for at fornøje os med den. Hvad mener han med det? Han siger, hvis vi begynder at lede efter årsager inde i den enkelte, lavt selvværd, angst, Det er nok også dine forældre, der er noget galt med. Hvis vi begynder på den, så ender vi med, som han siger, meget smukt, synes jeg, at karaktertrækket risikerer at stivne. Og det er fordi vi mennesker, i modsætning til det træ, der står derude, træet derude, hvis jeg siger til det træ, du er ikke særlig klog, så er træet ret ligeglad. Jeg har godt nok læst den her bog, Træernes Liv, at træer faktisk har et sprog og sådan noget, men jeg tror faktisk ikke, træet kan forstå mit sprog. Men hvis jeg siger det samme til et ung menneske, der er i gang med en uddannelse, så sker der det, som Ian Hacking kalder, vi er simpelthen the looping effect of humankind. Vi tager begreber til os, vi gør dem til vores egne, vi begynder at tænke, det har hun nok ret i. Det er nok rigtigt, at jeg ikke er særlig god til det her. Jamen det passer også med, at sidste gang, så var det også svært for mig. Altså, så vi tager begreber til os, og det vil sige, når vi begynder at fornøje os med karakteren, og begynder at beskrive, at grunden til, at du har svært ved at klare en uddannelse, det er også, at der er de og de ting galt med dig. Og nu kan vi godt sende en psykolog, der måske kan hjælpe dig med at komme af med de der ting. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi nu graver min egen grav, fordi jeg uddanner jo psykologer, der helst skal have et job. Men jeg er optaget af, at de forstår, at de skal ud og arbejde ude i virkeligheden, og ikke kun inde i klinikken, når det er gået galt. Fordi det er nogle gange det, vi gør. Hvad siger jeg her? Jeg siger noget om en varsomhed i forhold til vejledningsopgaven, faktisk. Som handler om at have øje for det, som måske, for mig at se i hvert fald, er drivkraften. Også der, hvor der er nogen, der har svært ved at gå i skole, eller tage en uddannelse. Nemlig, at man gerne vil være almindelig. At man gerne vil være optaget af noget. At man gerne vil komme hen et sted, hvor man ikke nødvendigvis kan mærke sig selv lige så meget, som man kan, når man får at vide, at der er nok noget inde i dig, der er gået galt. Og det er jo her, Svend Brinkmann og jeg ligner lidt hinanden, fordi Svend han siger, en anden grund til, det er problematisk, det er, at når vi kigger indad, så er det eneste, vi får øje på, de indre organer. Så det er ikke altid det bedste sted at lede, efter forklaringer på, at man ikke nødvendigvis kan tage en uddannelse. Jo, der kan være noget med hjernen, den kan vi så interessere os for. Der kan også godt være noget med leveren, hvis den får for meget alkohol. Altså, der kan være nogle ting, hvor der er organskader, som er interessante, men som regel, så er det noget andet. Og Bente Mor Madsen, som hun hedder Kasper oprindeligt, så blev hun gift og blev til Madsen. Hun siger, hun er løst og inspireret, har været lektor på VIA. Hun siger, med basis i undersøgelser af blandt andet lærerstuderendes praktikrapporter, der siger hun, at hvorfor er det i særlig grad det uformidlede møde, der gælder, når det gælder de fagligt svage elever og studerende. Vi må have sans for, at hjerteligheden ikke mindskes det mindste af at være sagligt formidlet. Det er simpelthen nødt til at være det. Og hun giver et eksempel fra en praktikrapport, som handler om elever i anden klasse. Nogle piger. Den ene pige, hun har nemt ved at læse. Den anden pige har svært ved at læse. Hende, der har nemt ved at læse, hun bliver mødt fagligt og sagligt. Du kunne også læse det. Du kunne også læse det. Ej, har du læst det? Ej, hvor spændende. Hende, der har svært ved at læse, hun bliver mødt med spekulationer omkring, at der nok også er noget derhjemme, der gør, at det er svært at få læst. Og der er også et eller andet med, og måske skal vi prøve at lave den der måling, og som kan vise os, at... Altså, og Bente Mors pointe er, hende her har mindst lige så meget som hende her brug for at blive mødt fagligt og sagligt. Og så vil jeg ikke sige mere.